Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a adoptat o declarație împotriva unionismului și eventualei aderări la NATO.
La Washington începe al patrulea summit internațional pe teme nucleare.
A încetat din viață la 86 de ani scriitorul ungur Imre Kertész, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, supraviețuitor al Holocaustului. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii platformei DA au anunțat că vor organiza o nouă demonstrație în masă la Chișinău pe 24 aprilie, după ce Comisia Electorală Centrală le-a descalificat sutele de mii de semnături adunate pentru declanșarea unui referendum. CEC a spus miercuri că grupul de inițiativă nu a adunat cum trebuie semnăturile pentru referendumul despre alegerea șefului statului de către popor, micșorarea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate. Dar Consiliul Marii Adunări Naționale, cum își mai spun organizatorii protestelor, a declarat că CEC ar fi răspuns unei comenzi politice a puterii. Acuzația este respinsă însă de liderii partidelor guvernării și de conducerea CEC. O inițiativă legislativă proaspăt înregistrată la Parlament propune organizarea alegerilor prezidențiale directe pe 30 octombrie 2016. Inițiativa a fost depusă de 4 deputați, iar primul care a semnat-o este secretarul fracțiunii Partidului Democrat, Sergiu Sârbu. Mai multe partide ale opoziției au spus în ultimele săptămâni că alegerea șefului statului prin vot popular dispusă la începutul lunii de Curtea Constituțională trebuie să aibă loc mai devreme, la începutul verii, dar majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat spune că alegerile nu pot fi organizate în grabă. Parlamentul a adoptat o declarație politică privind inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova, asumându-și obligația să înăsprească pedepsele pentru atacurile asupra acestor principii. Declarația a fost votată de 62 de deputați democrați, socialiști, comuniști și foști comuniști. Ea urmează amplei manifestări a unioniștilor care au marcat pe 27 martie 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România și și-au propus să promoveze o nouă unire în 2018. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a achitat pe naționalistul sârb Vojislav Šešelj pe toate capetele de acuzare în procesul de crime de război și crime împotriva umanității în războaiele balcanice de la începutul anilor 1990. În vârstă de 61 de ani, Šešelj nu a fost prezent la pronunțarea verdictului la Haga. El a fost eliberat în 2014 pentru a se trata de cancer, dar a revenit în politica sârbă. Achitarea sa a stârnit reacții negative în Croația și Bosnia. Amenințarea nucleară din partea Coreei de Nord și posibilitatea achiziționării armelor atomice de către gruparea extremistă Statul Islamic urmează să domine agenda la summitul securității nucleare care începe astăzi la Washington. La evenimentul de două zile găzduit de președintele Barack Obama iau parte aproximativ 50 de șefi de state și guverne, dar de la summit lipsește Rusia, care se află în relații reci cu țările occidentale din cauza conflictului din Ucraina. Comitetul de investigație al Rusiei l-a arestat pe un prosper om de afaceri sub acuzația de contrabandă cu alcool. Dmitri Mihalchenko, directorul unui mare conglomerat de firme, este acuzat în principal de importul de vinuri scumpe prin contrabandă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Așadar, la propunerea comuniștilor, Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi, cu voturile deputaților cu vederi de stânga, o declarație în care se cer pedepse mai aspre pentru cei care subminează statalitatea și neutralitatea moldoveană, promovând unirea cu România sau aderarea la NATO. Liliana Barbăroșie a încercat să afle mai multe despre interesele politice din spatele declarației.
Partidul Comuniștilor a încercat încă vinerea trecută, înainte de ampla manifestare a unioniștilor care au marcat pe 28 martie 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România, să treacă prin Parlament această declarație, dar s-a confruntat la un moment dat cu lipsă de quorum. Liderul comunist Vladimir Voronin spunea în aceeași seară într-un platou de televiziune că liderul democrat Marian Lupu și cel socialist Igor Dodon ar fi organizat lipsa de quorum și că totul a fost un spectacol. secol. Votul de astăzi a urmat unei vizite văzute a fi de încălzire a relației moldoruse pe care a întreprins-o la Chișinău la începutul săptămânii viceministrul rus de externe Grigori Karasin. Declarația comuniștilor nu a mai întâmpinat niciun fel de revoltă în legislativ, nici măcar din partea liberalilor sau a liberal-democraților, care criticaseră în termeni duri intenția comuniștilor în ședința trecută. Liberalii dintotdeauna, iar unii liberal-democrați abia acum, nu ascund că împărtășesc ideea unionistă. Atât Mihai Ghimpu, însoțit de alți câțiva fruntași liberali, cât și liberal-democrații Tudor Deliu sau Maria Ciobanu, au fost văzuți bunăoară duminică printre participanții la Congresul de Constituire a Sfatului Țării 2, prin care unioniștii își propun să promoveze unirea Republicii Moldova cu România în 2018. Liberalii au contestat și relevanța statutului de neutralitate al Republicii Moldova la Curtea Constituțională. Întrebat de noi zilele trecute ce crede despre sprijinul democrat pentru declarația comuniștilor, Mihai Ghimpu ne-a spus:
nu ne-am interzis voteză. Sunt niște probleme care ne-au unit. Din trei programe am făcut un program de guvernare, dar sunt și alte probleme care au rămas în programul partidului.
Pentru directorul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador moldovean în Statele Unite ale Americii, votul democraților pentru declarația respectivă este un gest de loialitate adresat comuniștilor, într-un context în care aceste două partide apelează periodic unul la altul pentru sprijin parlamentar, dar și în contextul în care puterea are nevoie acum ca niciodată de schimbarea accentului de pe lipsa de progres în elucidarea vinovaților de frauda bancară.
62 de voturi în Parlamentul Republicii. Probabil este o forță serioasă care trebuie considerată ca... Dar această declarație politică trebuie plasată într-un anumit context. Eu cred personal că această declarație a apărut în contextul în care partidul majoritar, prin forța lucrurilor, Partidul Democrat, încearcă să dea satisfacție anumitor coechipieri politici în cadrul Parlamentului și pentru asta coalizează informal pentru ca să răspundă în acest fel, un fel de eco, la marșurile din această duminică, la marșurile unioniste.
Pe timpul coaliției anterioare minoritare, compusă din democrați și liberal-democrați, comuniștii, cei care sprijiniseră instalarea guvernului acelei coaliții, încercaseră să treacă prin Parlament o lege separată pentru întărirea statutului de neutralitate permanentă, dar atunci nu au avut voturi suficiente din cauza ripostei liberal-democraților. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Liliana Barbăroșie despre recentul marș unionist de la Chișinău.
Constituirea Sfatului Țării II la 98 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României, adică a unei inițiative civice și populare care să urmeze un proiect larg de readucere a societății de astăzi în spațiul statului român reîntregit, ca și Sfatul Țării de la 1918, este un element nou pentru mișcarea de emancipare națională dintre Prut și Nistru, deși și până acum au fost mai multe încercări de a pune pe picioare niște organisme care să canalizeze energiile naționale în albia unui proiect unificator. A trecut în istorie fără să lase urme prea adânci un Consiliu al Unirii ce reunea deputați din parlamentele de pe ambele maluri ale Prutului sau pierdut în anonimatul timpului partide și asociații pro-unioniste.
Da, și între timp au apărut altele. Ce semnificație are totuși constituirea acestui Sfat al Țării II?
În primul rând, constituirea acestui organism civic nu apare pe un loc gol. Din 1991 încoace, sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova și-au redobândit cetățenia română, fiind astăzi totodată și cetățeni ai Uniunii Europene. Asumarea identitară reclamă tot mai imperios câștigarea unui loc pe măsură în spațiul public și articularea unui discurs cu conotații emancipatoare. În al doilea rând, societatea românească, în special prin calitatea vieții și ritmul său de dezvoltare, devine tot mai atrăgătoare pentru cetățenii din Republica Moldova, iar decalajele dintre malurile Prutului sunt tot mai mari și mai decepționante pentru trăitorii de pe malul basarabian. În al treilea rând, și în spațiul politic din România și în cel din Republica Moldova, se aud voci tot mai puternice în favoarea reunificării, această chestiune impunându-se tot mai mult mult pe agenda publică. Problema reunificării este abordată și în presa internațională. În aceste condiții, formarea Sfatului Țării 2 subliniază importanța și actualitatea proiectului unionist, fără însă a-i asigura nici n-are cum de unul singur și pe cont propriu și șansa transpunerei lui în viață.
La Congresul de formare a Sfatului Țării 2 a fost adoptată o foaie de parcurs în vederea reunificării către 2018. Cât de reale, cât de realizabile sunt obiectivele anunțate?
Unele sunt mai ușor de realizat, cum ar fi, de exemplu, înfrățirea localităților din Republica Moldova cu cele din România sau revenirea la județe, altele, precum construirea unor autostrăzi de la Chișinău, la București și la Cluj, pot fi eșalonate pe un termen mai îndelungat. Însă și într-un caz și în altul, toate aceste obiective vor trebui asumate și realizate de autoritățile de la București și Chișinău pentru a nu rămâne doar pe hârtie. Și aici se ascunde marea problemă, pentru că această foaie de parcurs a Sfatului Țării 2 nu este așa cum arată lucrurile astăzi, nu este parte a agendei celor aflați la guvernare.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Liliana Barbăroșie.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Lucrează la temperaturi extrem de scăzute. De-i frig, de-i zăpadă sau viscol, sute de mineri din regiunea Narin din Kârgistan muncesc sub pământ în speranța să găsească aur, mici cantități de metal prețios. Deseori minele în care sapă de zor sunt ilegale, iar despre reguli de securitate la locul de muncă sau asigurare împotriva accidentelor nici nu poate fi vorba. Chiar dacă își pun viața în pericol, nu renunță. Șansa să devină bogați peste noapte poate fi ascunsă oriunde, spune unul dintre căutătorii de aur. Provincia Narin este tupilată printre munți, iar munca istovitoare din mină este singura posibilitate a localnicilor de a câștiga un ban. Majoritatea muncitorilor sapă sub pământ cu unelte pe care și le meșteresc singuri. Bucățile de roci scoase din pământ sunt transportate apoi în corturile așezate deasupra minei, la o altitudine de 3.500 de metri. Și la suprafață, condițiile de muncă sunt dificile. Unul dintre muncitori arată sacii de dormit în care sunt nevoiți să se odihnească peste noapte. Sunt înghețați. La fel și apa pe care o consumă, pentru că în Narin temperaturile ajung la minus 45 de grade. În jur de 500 de mineri lucrează în ture a câte 2 săptămâni. În următoarele 2 se odihnesc. Pentru munca lor sunt răsplătiți cu $150 lunar, sumă care poate varia în funcție de cât de mult aur găsesc. Sunt solidari unii cu alții și banii pe care îi câștigă îi împart frățește. Însă pentru că mina în care lucrează nu este autorizată, riscul la care se expun este extrem de mare. Întrebați dacă nu le e frică de faptul că într-o zi pereții în care sapă ar putea să se prăbușească peste ei, răspund, cum va fi voia Domnului. Minerii din Narin recunosc, pentru a munci în liniște trebuie să mituiască funcționarii locali. Dacă nu au bani, încep a fi deranjați de poliție, inspectori sau alți oameni ai legii. Nu prea au de ales pentru că alte slujbe în regiune nu sunt. Mai mult, munca lor e amenințată de investitorii străini. O companie chineză, de exemplu, și-a arătat interesul să exploateze minele din regiune. Localnicii ar prefera însă să fie ei cei care beneficiază de pe urma aurului din Narin. Zanibek Sapiev, unul dintre mineri, spune că muncitorii și-ar dori să lucreze legal. Astfel am avea parte de tot echipamentul necesar, însă dacă se va implica organizația din China, lucrurile se vor complica. Suntem dispuși să ne apărăm pământurile și nu doar din cauza aurului, dar și pentru că ne-ar plăcea ca de pe urma extragerilor de aici să beneficieze economia din Kârgistan și nu a altei țări, spune Zanibek Sapiev. Între timp, rocile extrase de mineri sunt prelucrate în atelierele din sat. Sunt zdrobite, apoi cernute. Dacă au noroc, muncitorii găsesc mici bucățele de aur. Rezultatul final a muncii istovitoare a minerilor din Narîn, dar atât de necesară pentru un trai sărăcăcios.
Aici Radio Europa Liberă.
Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie l-a achitat pe politicianul ultranaționalist sârb Vojislav Šešelj de crimele de război pe care le-ar fi comis împotriva croaților și bosniacilor în anii 90 ai secolului trecut. O relatare de Oana Serafim.
Când a început procesul liderului ultranaționalist sârb la Haga în 2007, Vojislav Šešelj a fost acuzat de crime împotriva umanității în 3 capete de acuzare și de crime de război în 6, pentru incitare la purificare etnică în Croația, Bosnia-Herțegovina și în provincia sârbească Voivodina. Procurorii au susținut că în perioada războaielor, unitățile paramilitare de voluntari pe care le-a organizat au comis crime de nedescris, ucideri, torturi și au obligat 10.000 de oameni care nu erau sârbi să plece în băjenie. Šešelj și partidul său ultranaționalist au pledat și pledează pentru o Serbie mare. În 2014 i s-a permis să părăsească Haga și să revină în Serbia pentru tratament împotriva cancerului. În ciuda restricțiilor impuse de Tribunalul Internațional, Šešelj s-a implicat masiv în viața politică a Serbiei și partidul pe care îl conduce, Partidul Radical Sârb, speră să obțină un rezultat bun acum în alegerile generale de luna viitoare. Astăzi, Šešelj a apărut înconjurat de suporteri, a ars steagul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice și a declarat:
„Moi stav pe Mahaškom tribunalu ca antisrb.
Atitudinea mea față de tribunalul din Haga nu s-a schimbat deloc și îl consider un instrument al noii ordini.”
Mai mult, liderul ultranaționalist și-a exprimat speranța în viitorul proiectului politic al Serbiei Mari.
„Ideea Velike Srbije e podjednako snažna.
Ideea unei Serbii mari rămâne puternică cu sau fără mine. Eu am contribuit doar puțin la ea prin implicarea mea politică și în război.”
Și a anunțat că cere despăgubiri de 14 milioane de euro instanței internaționale pentru toate suferințele pe care le-a suferit. Šešelj a fost liderul Partidului Radical Sârb ultranaționalist în perioada războaielor din Bosnia, Croația și între august 1991 și septembrie 1993, ca membru al coaliției la putere de la Belgrad, a organizat grupări paramilitare de voluntari care au acționat în timpul acestor războaie. Între 1998 și 1999 devine vicepremier în perioada războiului din Kosovo, când președinte al Serbiei era Slobodan Milošević. Pentru mulți din regiune, decizia tribunalului de la Haga de astăzi pare de neînțeles. Premierul Croației, Tihomir Orešković, a calificat verdictul drept rușinos și ca pe o înfrângere a tribunalului de la Haga și procurorilor lui. Premierul de la Zagreb a notat și că liderul ultranaționalist nu a arătat niciun fel de remușcare pentru atrocitățile comise și încurajate de el. Premierul de la Sarajevo din Bosnia-Herțegovina a declarat că nu poate înțelege rațiunile pentru care o persoană care a participat la agresiunea împotriva Bosniei poate să fie achitat de o instanță internațională.
La Washington începe astăzi un summit internațional de 2 zile pe teme nucleare, al 4-lea de acest fel de când președintele Barack Obama a pus neproliferarea nucleară în fruntea agendei sale de politică externă în 2009. Ce putem aștepta de la noua reuniune la vârf, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Succesul reuniunii este îndoielnic, mai ales în condițiile boicotului președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care se pare că nu a dorit să se alăture unui grup considerat de el ca favorizând priorități americane. Recente atentate teroriste au repus pe tapet posibilitatea ca grupări să pună mâna pe material nuclear sau să targeteze centrale nucleare în eforturile lor antioccidentale. În ciuda succesului demersului de a convinge țări să renunțe la arme nucleare, se consideră că majoritatea stocurilor de plutoniu și uraniu îmbogățit sunt vulnerabile la furt. Rușii au explicat că absentează de la summit pentru că nu există cooperare reciprocă suficientă în elaborarea agendei. Casa Albă arată, pe de altă parte, că absența Rusiei demonstrează cât este țara de izolată. Pericolele majore globale sunt în continuare programul nuclear nord-corean și decizia Pakistanului de a obține arme nucleare tactice mai mici care pot destabiliza o regiune extrem de volatilă. Obama găzduiește azi și mâine reuniunea, dar observatorii susțin că nu este sigur dacă succesorul său la Casa Albă va continua să considere pericolul nuclear global o prioritate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Agenda culturală.
A încetat din viață la vârsta de 86 de ani scriitorul ungur Imre Kertész, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din anul 2002, supraviețuitor al Holocaustului. Un portret al ilustrului dispărut am primit de la Victor Eskenazi Moroșan.
Imre Kertész, scriitorul maghiar de cultură germană, a cărui moarte la Budapesta în zorii zilei a fost anunțată imediat de toate mediile internaționale, va rămâne probabil în istorie ca unul din cei a căror viață a fost marcată definitiv și obsedant de experiența Holocaustului trăită fiind copil. José Semprún, Aaron Appelfeld, Norman Mania, fiecare în felul lui, au reflectat în scrierile lor aceeași obsedantă retrăire, regândire, frământare perpetuă, cauzată de marca unei experiențe aproape de neînțeles pentru cei ce nu au fost atinși de aripa ei întunecată. Am fost internat un an la Auschwitz, nu m-am întors de acolo cu nimic, except în câteva glume, iar faptul m-a umplut de rușine. În plus, nu am știut ce să fac cu această experiență nouă, nu era o trezire literară, nici o ocazie pentru o introspecție profesională sau artistică. Nu aveam vreo idee ce doream exact. Mi-a luat mult timp să învăț până și lucrurile elementare ale scrisului, spunea el într-unul din multele interviuri acordate presei în ultimii 2-3 ani, de când, grav bolnav de Parkinson și reîntors în Budapesta natală, Imre Kertész părea să fi început să-și pună ordine în gânduri în fața sfârșitului iminent. În același interviu cu Luisa Zilienski pentru The Paris Review, scriitorul insista spunând că în procesul elaborării primului său roman, Fără destin, care i-a luat un deceniu, îl citez, cea dintâi provocare a fost să creez un limbaj, o formă și abia în final un subiect. Vroiam să examinez trăirea individuală, experiența de viață în cadrul unui sistem totalitar. Întreba ce a făcut pentru a supraviețui în anii 1960-70, în timp ce scria primul roman, Kertész răspundea cu umor că a scris la îndemnul unui prieten scenarii de operetă. Dar, dincolo de suprafața lucrurilor, scriitorul trăia altceva, așa cum o evoca în discursul de primire al premiului Nobel în 2002. Greața și depresia în care mă sculam în fiecare dimineață m-au condus dintr-o dată în lumea pe care intenționam să o descriu. Iar Kertész preciza în interviul citat, trăiam suspendat într-o lume ce mi era total străină, în care reveneam în fiecare zi fără speranța de a fi salvat. Aceasta a fost adevărata Ungarie stalinistă și încă și mai mult în vremuri național-socialismului. Sub stalinism trebuia simplu să reziști, continuând să trăiești dacă puteai. Regimul nazist, pe de altă parte, a fost un mecanism care a lucrat cu asemenea viteză brutală că a continua semnifica minima supraviețuire. Sistemul nazist înghițea totul, era o mașină ce lucra cu atât de mare eficiență încât cei mai mulți nici nu au avut șansa să înțeleagă evenimentele pe care le trăiau. Ceea ce a contat pentru el ca scriitor a fost pe urma ceea ce numea o tradiție radicală să construiască noi valori dintr-o asemenea imensă suferință care a fost Holocaustul. Este scrisul o modalitate de a supraviețui? Era întrebat Kertész. El răspundea enumerând scriitorii Borowski, Shalamov, Amery, pentru care scrisul a fost întotdeauna un preludiu la sinucidere. Eu sunt unul care am supraviețuit, care, deși am văzut capul Gorgonei, am păstrat atâta forță încât să-mi termin o operă. Scopul literaturii este ca oamenii să devină mai educați, să fie distrați, așa că nu putem să le cerem să se ocupe de asemenea viziune înspăimântătoare. Am creat o operă care reprezintă Holocaustul ca atare, dar fără să fie o literatură hidoasă de orori. István Kertész, născut în noiembrie 1929 într-o familie modestă la Budapesta, ale cărui principale cărți, Fără destin, Altcineva, Drapelul englez, Cadiș pentru copilul nenăscut, Eșecul, sunt disponibile și în traducere românească la editura Est, a plecat spre alte lumi, nu fără să avertizeze într-un interviu cu Le Monde că, îl citez o ultimă oară, Auschwitz-ul nu a fost un accident al istoriei și multe semne arată că repetarea sa este posibilă.
A fost Victor Eskenazi Moroșan.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de disputa provocată printre intelectualii români de problema migranților. Tania Radu.
Un articol publicat ieri de Mircea Toma în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, catalogat drept prea aproape de ideile legionare, rezervele scriitorilor Ana Blandiana și Gabriel Liceanu privind acceptarea unui mare val de imigranți în Europa. Azi, Vladimir Tismăneanu scrie pe site-ul Hot News. Cunosc din proprie experiență condiția de apatrid. Știu ce înseamnă să nu ai țară și nici rădăcini. Nu sunt la curent cu fiecare cuvânt rostit de Ana Blandiana și Gabriel Liceanu. Se prea poate să vedem în chip diferit chestiunea refugiaților, arabi, etiopieni, musulmani, creștini. Nu e sfârșitul lumii. Dar, scrie Tismăneanu, când se pornește pe drumul unor etichete gen legionar și nazist, mi-e teamă că șansa dialogului s-a năruit. Păcat. Comentatori din presa de la București consideră că liderii europeni, cel român Klaus Iohannis printre ei, se ploconesc prea repede în fața Turciei, într-un moment în care conducerea de la Ankara adoptă măsuri de mână forte, deloc în acord cu principiile occidentale. Toate evenimentele fierbințe ale agendei vremurilor noastre se pregătesc acum între Marea Neagră și Marea Mediterană, între frontierele Uniunii Europene și ale Iranului. Turcia este așadar creuzetul politicii lumii de mâine și al noii ordini internaționale, adică în același timp parte a problemelor și parte a soluțiilor ce decurg din multiplele crize sau tensiuni de la periferia lumii occidentale, scrie pe site-ul Contributors Valentin Naumescu. El reamintește că jocul politic frivol al ochilor larg închiși sau dubla măsură, cum i s-a mai spus, a europenilor, a mai fost folosit și față de lideri precum egipteanul Hosni Mubarak sau libianul Gaddafi, atunci când aceștia păreau că aduc beneficii. Din păcate și de această dată, crede el, va urma un impas. La un moment dat, arată Naumescu, europenii vor trebui să aleagă între partenerul Erdogan și, cităm, intelectualii liberali pe care acesta îi consideră trădători pentru că îl critică și cer cuvenitele libertăți dintr-o societate care se vrea parte a Uniunii Europene. Editorialul României Libere discută direct și critic vizita președintelui român la Ankara, în cazul căreia Klaus Iohannis ar fi căzut în capcana abilității de tradiție otomană a liderilor turci, le-aș face invitații să se simtă mai importanți decât sunt. Iohannis a susținut acolo construcția unei mari moschei la București. Ziarul Adevărul a invitat un universitar clujan, Marius Lazăr, care predă istoria și geopolitica Orientului Mijlociu contemporan. A fost chestionat pe problema radicalizării unor musulmani născuți în spațiul occidental ca a doua sau a treia generație a valului de imigrație din anii 60-70. Lazăr insistă că totul trebuie atent contextualizat. Mai simplu spus, de acest fenomen ar fi vinovate și societățile occidentale. Au cam neglijat formele inadaptării tinerilor musulmani. Adesea ei nu se mai simt nici integrați comunității și religiilor, dar nici societății de adopție. Marius Lazăr mai vorbește în interviul de la Adevărul despre fixația mediatică a Occidentului, care ar facilita globalizarea terorismului prin vehicularea sub formă de informație a propagandei grupărilor islamiste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Luba Bulgaru este redactor șef la Glia Drochiana.
Deja de 8 ani în statul Ochiul Alb din raionul Drochia activează centrul de zi și plasament temporar pentru persoane în etate și adulți cu dizabilități. Centrul are sugestivul nume de Speranța în ziua de mâine. În această perioadă, instituția a prestat servicii de plasament și îngrijire unui număr impunător de localnici. Luba Iacovlev, directoarea centrului, spune că această instituție este chiar un colac de salvare, mai ales pentru persoanele singuratice, pentru bătrânii care se confruntă cu maladii și care nu au surse pentru existență. În cadrul centrului activează și un medic, iar bucătăria este una cu un meniu gustos și sănătos. Capacitatea centrului este de 30 de persoane. Până la moment încă nu au fost cazuri ca instituția să ducă lipsă de beneficiari. În raionul Drochia a fost dat startul campaniei de înverzire și salubrizare din primăvara curentă. Astfel, atât în oraș cât și în satele raionului, oamenii își cumulează forțele pentru a curăța bazinele râurilor, a lichida gunoiștile neautorizate pentru a aduce ordinea la ea acasă. Trebuie să spunem că acțiunea a aflat o susținere activă și din partea discipolilor de la instituțiile de învățământ din teritoriu.
Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.